chtěl bych představit a vítám tady pana profesora Hášu. Je to pedagog a vědec. Pracuje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v egyptologickém ústavu. Je to držitel koncese dneska v Abusíru, je to největší koncese vůbec v Egyptě, tam jsme nějaký pišný, a dále držitel koncese v Súdánu a v Oázi západní pouště. Zajímavost koncese je na člověka. To znamená, kdyby se nám pan profesor přestěhoval třeba na Harvard nebo někde, tak česká koncese přestane být českou a stane se gladiolou tahanice, ale možná by se stala koncesi americkou. Takže doufám, že s náma ještě nějakou vydrží. Věnuje se nejen egyptologii, ale věcem, které egyptologii přesahují, to nakonec uvidíte. Já doufám, že se jeho přednáška vám bude líbit a doufám, že se mu bude líbit i prostředí, které tady máme. Takže bych prosil pana profesora, aby začal. Opakujeme, bude mluvit do mikrofonu, bude vypadat jako blč, ale potřebujeme to na to nahrávání. Děkuji.
Dobrý den. Já musím říct, že jsem nikdy neviděl tolik rozumných lidí, kteří by si dali zkazit ráno přednášku o kolapsu. To je věc uvíka. Já bych chtěl, když koukám na tu přednášku, tak jedna věc. Ten počítač má jiný fonty, takže to vypadá občas ty textíky, které tam jsou trošku jinak, ale doufám, že to bude aspoň přečtení, mělo by být. Samozřejmě ten název přednášky, jak už je u mě zvykem, nekoresponduje s tím, co jsem zadal do toho plánu, ale i to téma je to samé. A jsme ještě u těch organizačních záležitostí, tak to je zanutný vzhledem k tomu, co se tady v tom zdevastovaném státě děje, říct, že Barta do naší rodiny nepatří. Takže teď se budeme věnovat už veselější věce v porovnání s Bartou. Já budu mluvit o světech, které neexistují, budu mluvit taky o světě, který samozřejmě zatím ještě existuje, a budu mluvit o tom, proč si myslím, že egyptologie, zrovna egyptologie a ta naše práce může mít značný význam i pro současný svět. Nejdřív na ukázku trochu chronologie z doby, která už dávno sice neexistuje, ale zásadním způsobem ovlivnila i to, co vlastně dneska kolem nás. Je to doba posledních zhruba 11 tisíc let. Začínám poměrně slavnou lokalitou, která asi není tady tak známá, ale jsou to lokality v jihovýchodním Turecku, které jsou de facto připomínají Stonehenge, pár krásků ještě uvidíte. Jedna z nich se jmenuje Göbekli Tepe, je z doby kolem 11. tisíce dní před Kristem a zásadně narušuje všechno, co všichni věci vědí o tomto světě, protože to tam nemá co dělat. Tyhle ty stavby by měly být správně podle učebnice 7 tisíc let mladší. Kolem roku 3000 vzniká vůbec první komplexní civilizace na této planetě, staroegyptská, která má jedno území, obranu, písmo, jednu vládu, ministerstva. Kolem roku 1270 potom vzniká první mezinárodní mírová smlouva na světě. A v 7. století před Kristem vznikají první peníze v maloazijském Efezu, odkud se šíří do celého tehdejšího světa. A už kolem roku 330 za Alexandra Velkého jsme svědky první zásadní globalizace světa. Pak rozpad Římské říše a migrace. To jsou jevy, které dneska už zdánlivě nemusí mít žádný význam, nicméně ukazují jednak na to, že svět byl vždycky poměrně složitý, není to jenom případ 19. 20. století, protože my někdy máme tendenci nazírat, co se nás obklopuje jako značně unikátní, já vám ukážu, že to unikátní není. A samozřejmě obrovské procesy, které i na dnes nás ovlivňují, například migrace, globalizace, monetární ekonomika, jsou jevy staré tisíce let a samozřejmě měly vliv i na civilizace kdysi, nemají vliv pouze na nás. Tady je lokalita Göbekli Tepe, jak už jsem říkal, je to Stonehenge, které spatřilo světa před několika lety, objevil ho německý archeologický ústav Karl Schmidt. A problém právě je, že v této době na této planetě byly jenom sběrači divokých tráv. Přesto vlastně postavili tyhle ty monumentální stavby, to znamená, že museli mít poměrně sofistikovaný společenský systém, protože to není tak, že 15 lidí na louce při sběru pampelišek by se řeklo tak, a teďka si postavíme monumentální svatyni a budeme tam třeba bubnovat, protože buben je nástroj, který je velmi starý, je to nástroj primárně šamanský a samozřejmě i v těchto stavbách mohou hrát určitou roli. Takže tady máme opravdu nějaký problém, který nejsme schopni vyřešit. Navíc je důležité u toho říct, že tyto stavby pochází z materiálu, který museli přivlézt z vzdálenosti asi 40 km. Takže příště třeba by Ludva mohl udělat nějaké takovéto soustředění někde poblíž Lomu a místo do Střičky postavit malé Göbekli Tepe. Tady potom jsou jenom ilustrační záběry, které ukazují na úpadek doby starověkého Říma, to znamená, že i civilizace, které jsou schopny postavit cirk, například dnes v Římě, nebo potom stavby třeba Monte Alban, což je lokalita, která se nachází v jedné oblasti Mexika, které se říká Oaxaca údolí, a je to místo, které dnešní antropologové a archeologové mají jako laboratoř nějakých komplexních společností v centrální Americe. A potom samozřejmě Teotihuacán, majské památky, všechno vzniklo, zaniklo, nicméně ty kultury trvaly dál. To jen ukazuje na to, že i když jste schopni postavit prostě něco, co vás přesahuje, dneska to jsou například čipy, které jsou každý 8-9-násobně rychlé, tak přesto není vyloučeno, že i takovéto mosty prostě jednou ta kultura dostane se do takového stavu, že tam dojde k retrográdnímu procesu. K tomu se ještě dostanu. Nicméně, když mluvíme o procesech, které doprovází kolaps, je možná na místě říkat spíše transformace, protože kolaps typu, že by dneska tady byl český námazník, tady byly jenom prostě zalesněné pastviny a žádní lidé. To neznáme, většinou ty kultury existují dál, ale poněkud pozměněné složitosti, takzvané komplexitě. K tomu se taky dostaneme. Jediný případ, který zatím v lidských dějin známe, jak přirozeného kolapsu, je Velká Morava, kde vede výzkumy dneska můj kamarád a kolega Jiří Macháček, a nám skutečně se zdá, že ta kultura kompletně zmizela po válce s Maďarama. Takže to je jediný případ, který se neustále zkoumá a pro nás může být zajímavé to, že to není v Severní Americe nebo v Jižní Americe, ale že to tady máme doslova do písmene za humny. Na úvod ke kolapsům existuje spousta knížek, tady ta je méně dostupná, nicméně je to zajímavější a ukazuje na to, že studium kolapsů v minulosti má velký význam nejen pro lidi, kteří se tím zabývají, nebo se o to zajímají, ale například pro vojáky, kteří samozřejmě potřebují vědět, co se děje s určitou populací, když se dostává do toho nebo onoho stresu. Takže už v 90. letech NATO sponzorovalo konferenci, která studovala jednotlivé parametry kolapsu civilizačního 22. století před Kristem, kdy na severní polokouli de facto skolabovaly nebo se zásadně transformovaly všechny civilizace a kultury. Jedním z velkých účastníků byl taky George Kukla, který tu konferenci organizoval. Je to mimochodem člověk, který je to původně český geolog, který emigroval, vynálezl se spousty geologických procesů, které popsal, a pro nás je zajímavé to, že je to člověk, který napovídá Václavu Klausovi, podle mého názoru správně, o tom, jak přistupovat k takzvané klimatické změně. Samozřejmě nevymyslel náš prezident, ale George Kukla, proto taky loni dostal vyznamenání prezidenta republiky, pokud jste si toho všimli. V Česku existují čtyři knížky, z nich tři jsou tady na této obrazovce o kolapsech. Tu první napsal Joseph Painter, podle mého názoru je nejlepší, o kolapsi složitých společností. Potom je tady klasika Jerda Diamonda Kolaps, on je mi bohužel známý, že spoustu věcí vymýšlí. A potom je to náš zborník něco překrásného se končí, což je začátek jedné sci-fi básně a představuje vlastně výsledek bádání více jak 10 lidí na téma kolaps, počínaje matematikem a končí filozofem, kdy my jsme vlastně to soustavné studium kolapsu začalo už před několika lety a že jsme s kolegou botanikem poměrně líní, tak jsme si řekli, nebudeme to všechno vymýšlet, pozveme lidi, kteří to dělají v jiných oborech. A na začátku té konference jsme si říkali, že jsme se totálně zbláznili, protože ty lidi se nemůžou dohodnout, že matematik s filozofem nebo prostě s tím archeologem. A na konci toho sympózia se vlastně ukázalo, že ty kolapsy mají ve všech těch oborech poměrně stejný proces, lidi došli ke stejným závěrům a proto vznikla tahle knížka o kolapsech jak ve společenských, tak technických a přírodních vědách. Tím dalším pokračováním o několik let později byla tato bílá kniha. Dneska je moderní, že každý ministerstvo má svůj bílou knihu, jak jsme řekli, že taky uděláme bílou knihu. Jmenuje se to Kolaps a regenerace. Tentokrát šlo o knížku, kdy jste si řekli, že se budeme zabývat výhradně společenskými procesy, takže jsme vybrali asi 35 lidí, podle mého názoru ty nejlepší, co tahle země má, kteří pokrývají dějiny lidstva v posledních 30,000 letech. Začíná to vlastně mamutů, tady na předmostí, a končí to vlastně článkem Mojmíra Hampla, vicegubernátora České národní banky. A my, když jsme měli vlastně konferenci k tomu v České národní bance, tak Mojmír Hampl vystoupil a říkal, udělali jsme knížku a já doufám, že nebudete chodit do knihovenství půjčovat, že si ji koupíte. Tak jenom předávám jeho. Tady jsou nějaké základní charakteristiky toho, co kolapsy obvykle jsou. Já to pro něco tu přečtu, protože to nemusí být tak dobře vidět. Takže kolapsy jsou většinou nepredikovatelné a neočekávatelné, to znamená, nedá se říct dneska, že ve středu nám čeká kolaps. A aby nastaly, tak musí obvykle dojít k náhlému poklesu výnosu v ekonomickém smyslu, dojít k náhlé ztrátě složitosti, zanikají dosavadní řídící struktury sociálního organismu a obvykle ta vnitřní krize je ještě v kombinaci s nějakým vnějším impulzem typu povodně, prodeje zeleniny, jak se k tomu dostanu ještě. Dochází také obvykle k zásadní ztrátě etnicity, vymezení původního kultu duchovního substrátu a propadu vzdělanosti. Asi to není nic, co bychom neznali z naší země. A kolaps samozřejmě není žádná záležitost lineárního typu a děje se skokově, což je další důležitá charakteristika, protože zcela není na místě si myslet, že dneska ta situace není jednoduchá, že bude o trošku horší, ale tímhle způsobem přežijeme ještě 50 let. Prostě ty kolapsy nastávají ze dne na den, protože jsou důsledkem určitých procesů. Jeden z nich je popsán tady, kdy vlastně v té společnosti se obvykle, a to je výsledek studia více jak 30 společností různých zrov na celé této planetě, to není prostě jenom egyptologie. Takže ty změny se hromadí, jsou malé, a hromadí se prostě bez nějakých znatelných důsledků, ale v okamžiku těch změn je tolik, že ta jejich akumulace vede k tomu, že se zásadně změní struktura toho organismu. Ty paralely jsou i potom z přírodovědy ze 70. let, a máme jenom velmi málo možností, jak se zabývat tím, jestli kolaps nastane nebo transformační období. A jednou z nich je vlastně zvyšující se intenzita nebo frekvence krizových fenoménů. K tomu se taky ještě dostanu. To, že se to děje skokově a neděje se to lineárně, dokazují dva příklady. Tohle jsou tři skoky ve vývoji starého Egypta v době stavitelů pyramid. Vidíte, že vždycky, když tam došlo, tohle je doba počátku 4. dynastie, kde vznikají pyramidy v Gíze, je tam obrovský skok ve složitosti státního aparátu, potom další velká změna, kdy dochází k demokratizaci řízení toho státu a potom na konci v úpadku. A to samé vlastně objevili němečtí a američtí ekonomové při studiu vývoje cen komodit na burzách ve Frankfurtu a v New Yorku, kdy taky vlastně zjistili, že ty ceny se nemění lineárně a strojitě, ale že vždycky, když je nějaká krize, tak zásadně způsobem ceny buď vylítnou nebo spadnou. Není to opravdu lineární proces, ale je to skokový proces a dá se dokázat ve spoustě oborů. Tady Jirka Hrdina mi 14 dní před tímhle furt volal a říkal, musíš tam dát něco z Austrálie, jinak nepojedu.
Pavel.
A tak jsem tam dal tadyhle tu vzpomínku. Tady to je, tomu se říká skála, je to v centrální Austrálii. A prováděla nás tam jedna paní, která se jmenovala Aileen. A vyprávěla nám o tom, jak vypadá aboriginálský život. A to vpravo je rohuška se všem, co ten aboriginál, když ještě nebyl usazený, měl. To je jejich majetek. Tím já vysvětluju termín komplexita, protože složitost nějaký společnosti, protože jednak ta složitost vystává z toho, kolik elementů se toho účastní, a ta druhá věc je, jaký jsou mezi nimi vztahy. A když to potom vysvětlu na tom, jaká je složitost třeba naší civilizace, tak já jsem potajmu vyfotil komplexitu kabelky své manželky. A když to manželka zjistila, že jsem to použil na přednášce, protože má každý z nás má dobré kamarády, tak mě začala nemile vytírat a výsledkem toho sociálního vyjednávání bylo, že jsem tu ten obrázek stáhnul. Nicméně si všichni umíte představit, co všechno byste si nesli vy, když byste měli se svojí domácností kočovat. Tak asi to je vlastně na vysvětlení toho, co je komplexita, co to znamená, jako třeba na reverzibilní vývoj, kdy dochází ke ztrátě té komplexity. Tak si to už umíte představit. Samozřejmě se můžete ptát, proč téma kolapsu, protože tak, jak to řešíme my, tak myslím, že to nemá obdobu ani v Čechách, ani ve světě a celkem si myslím, že o tomhle tématu něco vím, ze Spojených států. Tak teď se k tomu dostáváme. První věc je, že studuje ta egyptologie, studuje jednu vlastně nejstarší složitou civilizaci, která tady byla. Za druhý studuje tu civilizaci v průběhu asi 4000 let. Takže máme úžasnou laboratoř, která zahrnuje několik států, které vznikly, dosáhly vrcholu a zanikly v rámci starověkých dějin. A naše výhoda oproti třeba sociologii je, že my nejsme závislí na studiu toho, co se teď děje, a my nehádáme, co se stane. My máme vstupní data, my máme proces a my máme zánik. Takže opravdu nemusíme se dohadovat, jak to bylo. A aby jsme si potvrdili to, že ty naše závěry platí, tak samozřejmě děláme spoustu věcí. Když ta naše expedice jde do Egypta, tak se jí účastní za ten rok asi 40 lidí, jenom 6 nebo 7 jsou egyptologové. Zbytek jsou lidi z ostatních společenských a přírodních a technických oborů. Takže dneska je to největší česká vědecká expedice, která pracuje za hranicemi této země. A samozřejmě studujeme různé fenomény, které se dají aplikovat na všechny civilizace, které zatím byly. Tady je pár z nich, těch našich témat, mimo vlastně jako detailní egyptologická zkoumání. Je to téma moci, vlády a prostředků jejího upevňování a legitimizace. Je to vztah člověka životního prostředí, adaptace člověka na měnící se klima, srovnávací studium komplexních civilizací od starověku nebo pravěku po dnešek, evoluce státu a výzkum a měření komplexy nebo složitosti, protože to, jak ta složitost se mění, to vám ukazuje, co se taky v tom organismu sociálním děje. Jak už jsem řekl, starý Egypt prošel několika státními útvary, tady jsou vyjmenovány a vesměs tyto státy vždycky zanikly vnitřními rozpory, ke kterým přistupovala změna klimatu, migrace, infiltrace, globalizace nebo převraty technologií. Tohle je ilustrační snímek, který vás uvádí do Egypta 3. tisíciletí před Kristem, doba staré říše, která je charakteristická na počátku vznikem Čosenova pyramidového komplexu. To velmi dobře ilustruje vznik nových technologií, protože to první kamenný komplex. V dějinách Egypta a potom pyramidy v Gíze, které hrály obrovskou roli právě ve vývoji toho státu, protože samozřejmě, abyste mohli něco takového postavit, potřebujete velký ekonomický přebytek, takže musíte tomu dobře zorganizovat stát, dobře vypočítat daně podle zemských záplav, vybrat je na rozloze státu, který je delší jak 1000 km od severu, musíte je potom přerozdělovat. Takže třeba stavěla velká pyramida, abych vám ukázal konkrétně, co to znamenala tato stavba, tak se na ní účastnilo 10 000 lidí přímo na stavbě, dalších 10 000 mužů se účastnilo vlastně práce v zázemí, to znamená, že zajišťovali dopravu. To znamená, že zajišťovali dopravu stavebního materiálu, zásobování a tak dále. To máte 20 000 chlapů dospělých. V době, kdy se Egypt měl zhruba milion lidí, samozřejmě tehdy nebylo obvyklé, že by se muži neženili, takže můžeme udělat si model. Propočet závisel na nich 20 000 žen. Egypťané byli vlastně monogamní. To máte 40 000 lidí plus nějaký děti, takže se dostane třeba 160 000 lidí. Plus rodiče, protože tehdy nebyly útulky prostalé a nemohoucí v módě. Takže když to vemu, tak více jak čtvrtina populace přímo nebo nepřímo závisela na stavbě jenom tohoto jediného státního projektu. To nedá ani Skanská, ani Pavel Benz, to nedá to. Čtvrtina populace. Možná hudba má takový, já se Takže to byl způsob, jakým byla udržována společenská smlouva, protože samozřejmě nikdo dobrovolně neřekne nějakému chlapkovi z jižního Egypta, ty jsi Bůh a já budu prostě pro tebe pracovat a bránit zemi. Musí tam být nějaký kontrakt výhodný, kdy samozřejmě ten král říká, já jsem ten, který zajišťuje tu práci a já vás uživím. A je to jeden z těch vnitřních faktorů, který to způsobuje kolaps. Té země, kdy ten král už není schopen díky různým důvodům, kterým se dostane, vlastně zajistit trvání té společenské smlouvy a ty kněží si řeknou, dobrý, tohle nemůže být Bůh, když není schopný nám zajistit práci, my jdeme domů, už to tady nebudeme modlit na tom oltáři. Zjednodušeně. Když mám vlastně vyprávět o tom, proč vlastně takový absurdní disciplíny jako egyptské mají své místo na slunci, tak já používám tenhle snímek vesmíru. U astronomie nebo astrofyziky nikdo nepochybuje o tom, že má své místo v moderní civilizaci nebo světě, i když studuje jevy, které dávno byly. Astronom nemá šanci studovat reální jevy. Studuje jevy, které se odehrály před miliony nebo miliardami let, přesto vlastně ty jeho závěry jsou důležitý nejen proto, aby jsme pochopili, co se s námi děje, ale i proto, abychom měli jaké zkušení, co se s tím vesmírem stane do budoucna. A totéž, vlastně já se si dovolím říkat o egyptologii, protože jsem egyptolog, a myslím si, že je to strategická disciplína, a čemuž samozřejmě uvěříte na konci tady tý přednášky. Nikdy to nebylo ale tak, že ta egyptologie byla otevřená jako třeba dneska, v případě té české egyptologie. Tady jsou snímky z objevování Tutanchamonovy hrobky zhruba před 100 lety, kdy egyptologie byla na samých počátcích. Ta dokumentace hrobky trvala asi 6 let. Já jsem si chvíli počítal, co by znamenalo objevit takovou hrobku dneska a došel jsem k názoru, že 50 lidí zhruba by jí zpracovávalo asi 30 nebo 40 let. Že těch metod je tolik, to poznání je tak komplikované, že my jsme vůbec nebyli schopni jako nějakým historicky krátkém čase takovou spoustu nálezů vůbec zpracovat vědecky. A tehdy ta egyptologie měla samozřejmě své velké mouchy, takže spíš než aby se ti lidé zabývali, což tedy ani nešlo, tím, jak ta civilizace fungovala a co to znamenalo, tak třeba kámen na snímku vpravo dole měl jiný problém, kdy nemohl dostat Tutanchamonovou mumii z rakve, protože byla zalitá pryskyřicí. No tak nejdřív jí zkoušel vymlátit kladivem, to se mu nepomohlo, tomu nepomohlo. Tak jí potom v létě v červenci v údolí králů, kde je zhruba 80 stupňů na slunci, vystavoval celé dva ty na slunci v naději, že se to roztečí na pryskyřici. To se mu taky nepovedlo, tak potom ho vydlabali takovým způsobem, že dneska Tutanchamon je asi na 6 kusů, i když to samozřejmě nikdo nepřizná. Tak teď pořadí těch našich výzkumů, protože od toho, o čem mluvím, má velký základ vlastně v tom primárním výzkumu v Egyptě nebo v Súdánu. Ty výzkumy začaly někdy v polovině 20. století a dnes se na nich podílí velký počet různých oborů, které s egyptologií přímo nesouvisí. Například geofyzika, my jsme byli první, kteří aplikovali geofyziku na pyramidových polích vůbec v 70. letech. Antropologie, geologie, lingvistika, religionistika, 3D modelování, geoinformatika, hydrologie, archeobotanika, archeozoologie a další obory. Některé z nich zastupuje i Ludvíkův INSET a potom jsem teda vynechal obor, který je zcela jasný, a to je Ludvík sám o sobě. Tak kdo ho znáte, tak pochopíte. Dneska je to, už to už jsem říkal, nejvyšší česká expedice a má spoustu primátů, kromě tedy té geofyziky, tak vlastně první detailní satelitní snímkování. My jsme v roce 2002 spolupráci s Digital Globe v Americe si vlastně zajistili přeprogramování satelitu a nasnímání pyramidových polí v rozlišení 60 cm na jeden pixel, nebo potom je to rekonstrukce změn klimatu na základě nálezu brouků. Spolupracujeme samozřejmě se spoustou institucí, univerzitami, v Česku zahraniční s akademií věd, financováni jsme z třech pilířů, jednak z rozpočtu ministerstva školství, to bych ještě za doby dobeše nerad přiznával. Pak to jsou různé granty a samozřejmě čím dál více i sponzorské dary. Tadyhle to už to se nám nějak připravilo z nějakého důvodu. Takže teď se podíváme do Abusíru na pyramidové dole, které se nachází asi 30 km jižně od Káhery. Pár snímků o technologiích, tak tohle je ten satelitní snímek, který jsme pořídili v roce 2002 nebo 2003. Jak už jsem řekl, má omračující rozlišení i dneska, mimo tedy vojenské pásmo. Umožňuje vlastně identifikaci jakýchkoliv dvojrozměrných a trojrozměrných objektů, které mají údolí větší než 60x60 cm. To znamená de facto každá archeologická entita je tady zachycená a každý ten polygon znamená jednu neprozkoumanou hrobku a každý takovýto obdélník znamená 3 měsíce intenzivního výzkumu a další 2 roky zpracovávání nálezu. Takže vidíte, že se rozhodně důchodu nemusím obávat. Tohle je další krok třeba ve využití toho satelitního snímku. A paradoxně všechno tohle souvisí se studiem společností, kolapsu a tak dál. Vy vlastně nekoukáte už na model, to není žádný 3D model. To je skutečný terén počítač, tak jak vypadal v okamžiku, kdy ten snímek jsme pořídili. U 9. ráno byla tam de facto 5% pokryv prachový, takže naprosto čistá obloha. A vy potom můžete v tom vysokém prostředí s tou lokalitou dělat psí kusy. A vlastně výsledek je, že si doma bez vlastně velkých nákladů můžete zmapovat, kde chcete pracovat, protože samozřejmě k tomu, jak se ty potřebiště na území Egypta vyvíjely, je spousta literatury, takže pokud znáte ty časové a prostorové vztahy, tak můžete poměrně úspěšně si říct, kde chcete kopat, kolik vás to asi bude stát a co tam asi najdete. No a samozřejmě další klíč k tomu je nejen vidět to, co je na povrchu, ale to, co je i pod povrchem, protože ne, vždycky tam jsou 100% korespondence, takže my právě ve spolupráci s INSETem jsme prováděli několik let ty geofyzikální snímkování. Tady je potom příklad plavící linky typu Ankara, protože v poušti máte problém s vodou, tak to je uzavřená plavící linka, kterou jsme vlastně taky jako první nechali zkonstruovat, nebo zpracovávání keramiky. A při těchto všech výzkumech se dospíváme ke spoustě zajímavých věcí. Tady je potom jeden z posledních výkřiků technologie. což je projekt, který stojí příšerný peníze. Je to skenování vlastně nebo rekonstrukce reálné podoby starých Egypťanů, my tomu říkáme vyvolávání duchů, kdy výtek Novotný, který tady taky někde je, vlastně protože z Egypta se nesmí vyvážet vzorky, tak naskenoval lepku hodnostáře, kterou ještě ukážu. Je to kněz, který žil přes 4,5 tisíce let. A my jsme ho v roku našli neporušenou, takže jsme si řekli, že jedna z těch věcí, která by byla zajímavá, by bylo zrekonstruovat, jak vypadá. Takže tady je první krok, kdy se ta lepka skenuje, vyrábí se 3D model v počítači, potom se potom přivez do Čech a po spoustě týdnů práce vlastně se ta data zadala, je to jednoduchá komora malá, vypadá to mikrovlnka, jmenuje se to Rapid Prototyping a tam vlastně vrstvením prášku se vyrobí z takového polymeru vlastně skutečný model toho, co vlastně nový originál toho, co jste naskenovali. Pak několik měsíců na tom pracovala naše antropoložka z kriminalistického ústavu, aby vytvořila, spočítala ruskou metodou, která je stále ještě nejspolehlivější, vlastně to, jaké proporce ten kněz měl. A teď vlastně ve čtvrtek proběhly poslední jednání zase s jedním z nejlepších uměleckých maskérů, který v Evropě jsou, René Sejskalem, který z toho 2 měsíce bude dělat skutečného člověka. Takže brzo se dočkáme všichni snad. A tady to je další příklad skenování, tentokrát terénu a 3D modelace hrobek. Proč jsem ty technologie ukázal je, kvůli tady tomu snímku, protože když přijdete poprvé do Abusíru, tak si řeknete, že jste se museli zbláznit, že tam nic není. Protože vidíte de facto rozbombardovanou krajinu, ale musíte vědět, že každý ten kopeček, každý pahorek představuje jednu hrobku nebo jeden archeologický objekt vesměs unikátní hodnoty. Ty věci, co my nacházíme, teoreticky mají hodnotu miliony dolarů, ale de facto nemají hodnotu žádnou, protože neexistuje žádná druhá taková pohádka. Není prostě, škodovek je, jsou miliony, takže když rozbijete jednou, víte, že ta nová bude stát tolik a tolik. Tady to prostě, když se zničí, tak zanikne něco, co nikdy už nevzniklo v dějinách lidstva. Tohle je příklad jedné hrobky, jedné z nejstarších, které jsou známy z území Egypta s výzdobou. Hetepiho hrobka z doby Josera. My taky víme, že tento Hetepi kněz pracoval pro panovníka Josera, stavitele nejstaršího kamenného komplexu. Jak si můžete přečíst taky tady na těch titulech. Mimochodem ty tituly jsou tak složitý, že mě trvalo 3/4 roku dobrat se přesného pochopení, protože je to z doby, kdy vlastně vznikalo písmo a jsou to velmi kurzivní zkratky, takže to fakt nebylo jednoduché. Tady potom je rekonstrukce toho, jak ten panel původně musel vypadat, protože oni byli kýčeři stejně jako Řekové, takže všechno museli omalovat. A tady potom můžete vidět na rekonstrukci toho panelu a vzhledem k tomu, že to je z doby, kdy už existoval stát, tak tam je něco špatně s tím panelem, s těma panelama. Schválně, jestli se dobudete toho, co tam je špatně. Prosím? Problém je, že nám je málo barev. A to taky ilustruje způsob, jak ta společnost fungovala. Jenom na tohle by se dala napsat doktorská práce, protože v této době modrou a zelenou barvu, kterou byste měli očekávat, tak to bylo právo pouze panovníka jeho rodiny, protože modré a zelené pigmenty se vyrábějí na bázi měděných rud, složitek, kde se nachází mě, a to bylo v této době jenom zahraničí, na Sinaji nebo v Jordánsku, kam král posílal expedice, takže samozřejmě nekrálovský úředník nesměl ty barvy použít. No a když přišel do dílny a řekl, já potřebuji takovou památku, tak samozřejmě uměl ten velký problém psychologický, jak překódovat barvy, které mají mít určitou barvu jinak. Což je to jenom na ukázku, ale je to poměrně obrovský intelektuální problém. Tady je potom už Hetepiho hrobka, když jsme ji objevili v roce 2007, nevypadala nějak úžasně, malý vchod, chodbová kaple se 4 kultovními místy v západní scéně, kde se odehrávaly rituální obřady na počest ducha zesnulého. A tady potom vlastní pohřební komorem se zapečetěným sarkofágem. Kdyby na to koukal egyptolog, tak si možná řekne, že jde o ohrobku nějakého slavného Čecha, protože tady spousta pivních žbánů, což bylo možný teda, co vím, teda v těch archeologických paleo, tak je to buď v Čechách nebo v Egyptě. Nikde jinde takový množství pivních žbánů s pivem se nenachází. A tady je potom rekonstrukce, vlastně viděli jste tu lebku, která je tady rozbitá, poničená mumie s vodní vodou a nahoře rekonstrukce toho, jak ten kněz zase byl pohřben, včetně podhlavničky, dřevěné, vycházkové, holé, žezla, jak byl pohřben v době, kdy došlo uložení do hrobky. Článek o tom může najít National Geographic v českém. Tohle je potom další příklad, jakým způsobem dochází ke sběru těch našich pramenů, ze kterých vyrábíme ty teorie. To je vlastně jedna obrovská hrobka kněze Intiho z 23. století před Kristem. Můžete vidět, že ta hrobka začíná de facto těsně pod povrchem pouště. Je to jeden z těch pahrobků, které jste viděli v tom Abusíru. Takže když se tam zakopete na několik měsíců z 10, z 15, z 20 lidmi na expedici, tak vlastně jste schopni objevit stavby, které jsou 5 metrů, které sahají 5 metrů do podzemí a obsahují úžasné nálezy, například toto průčelí hrobky, které popisuje historii vlastně té rodiny, majitele Intiho, jeho syna nebo jeho synů, popisuje jeho životopis a vevnitř potom ta hrobka byla krásně zdobená. V pohřebních komorách se nacházejí vlastně nedotčené součásti pohřební výpaly, protože staří Egypťané věřili v posmrtný život a představovali si ho zhruba tak, že je stejný jako ten, který vedli na tomhle světě, takže ty hrobky zdobily scénami z každodenního života, vybavovali je veškerými možnými potřebami, které měli, které používali během svého života a díky tomu můžeme poměrně detailně rekonstruovat to, jakým způsobem žili. Tady další příklad. Pyramidové pole Fabusíru, které vyniká touto pyramidou, kterou objevila naše expedice. Je to pyramida Neferefa, která byla nedokončená, protože jsem zřel velmi brzy, takže kněží měli jeden problém, museli ho pohřbít 70 dní, to byla kanonická doba, kdy to tělo muselo být se všemi podstavy pohřbeno, ale nemohli během 70 dní už dokončit pyramidu, takže si vymysleli jiný náboženský koncept, totiž že ji přeměnili v prvotní pahorek. Protože pyramida byla symbolem výstupu panovníka na nebesa k bohům a prvotní pahorek je zase symbolem vzniku prvotního života, když opadly vody záplav, ať už to byly vody v Mezopotámii nebo v Nilu. Proč o tom mluvím je, že to je vlastně poslední panovník, kterého se povedlo archeologicky najít v historii egyptologie, do posud tedy. A další věc je, že vzhledem k tomu, že ten komplex nebyl dokončen v době smrti panovníka, vládl asi rok, tak většina, velká část toho chrámu byla postavená z cihel, takže kdo tady je ekologicky naladěn, bude znát odpověď na otázku, kdo byl vlastně první velký recyklátor dějinách lidstva. Byl to Ramesse II. Ten slavný Ramese, kterého všichni obdivují, tak který postavil spoustu památek, tak ty postavil díky tomu, že nechal rozebírat starší stavby. Samozřejmě by nebyl schopen z těch lodů to všechno dostat. Takže tady si řekl, že to není vůbec zajímavá stavba, ty svý surveyory, ty průzkumníky poslal pryč a díky tomu my jsme vlastně našli ten chrám narvaný archeologickými nálezy, které dneska zdobí Egyptské muzeum, královské sochy, papíry, které popisují v detailu každodenní život kněží a provoz toho chrámu. Často taky se nám daří vlastně nalézat ty lidi, kteří tam jsou popsaní v jednotlivých hrobkách, v jiných částech Abusíru, takže často víme o těchto lidech víc, než třeba vy o svých rodinách v 19. století. Teď se dostáváme tedy k tomu, jakým způsobem ta doba stavitelů pyramid může být poučná i pro naši dnešní dobu. První věc je, když zkoumáte, proč něco kolabuje, protože se dostává do krize, Ale se týká vlastně i různých firm, které se dostávají třeba do stádia nouzového řízení, tak obvykle nemá moc cenu zkoumat ten vlastní proces toho úpadku, ale ta odpověď na to, proč něco upadá nebo dostává se do krize, se obvykle skrývá na začátku vývoje toho systému. To znamená, že je důležité objevit faktory, které vedly k přestupu toho organismu. Ve starém Egyptě, už jsme na to narazili, to bylo mimo jiné rozvoj státní administrativy, státního aparátu, úřednické sféry. Staří Egypťané na rozdíl od ministerstva financí a Kalouska věděli, že vybírání daní je to nejdůležitější, co ten stát potřebuje, takže když někdo nevybral daně, nebo bez daně, tak byl okamžitě souzen. Možná si ještě pamatujete dobu v Česku, kdy ten, kdo připůjčil od banky spoustu miliard a nevrátili, tak byl naopak celebritou. Tak to možná by byla dobrá péčka pro ministerstvo financí na příští rok. Možná by někdo vzal na vědomí. Potom samozřejmě další faktor, kterým ty staří Egypťané jsou velmi aktuální, je ikonografie a prezentace moci, autority a ekonomické síly, ať už to je stavba pyramid, stavba ryze symbolických objektů, jako jsou třeba hradčany, královské sochy nebo cedulky už dneska už bývalého hejtmana Ráta, nebo i stavby, které mají velký ekonomický dopad typu temelí. V průběhu 25. století se děje to, co jsem už naznačil, že původní pozitivní faktory, které přispívají k růstu něčeho, tak ty samé faktory se vlastně mění o 180% a začínají působit negativně. To se dá dokázat ve spoustě civilizací, lze to dokázat i v Egyptě, kdy vlastně stavba pyramid, tady je jejich velikost nebo objem té hmoty, v tom 25. století potom drasticky opadá, protože ten stát se začal vlastně vyčerpávat tou stavbou a už nebylo možné je zajistit. Další ten faktor, který se projevuje naplno právě v okamžiku, kdy ty pyramidy začínají být malé, jako třeba Fabusíru, je tady do číslo 12, kdy v těch chrámech najednou z ničeho nic se objevují obrovské prostory, které jsou vyhrazeny pro dvoupatrové sklady. A to není jen tak, protože samozřejmě, když se podíváte na počátky toho Egypta, zjistíte, že vlastně nárůst té úřednické vrstvy byl důležitý pro to, abyste vybírali daně, aby ten stát fungoval ve všech ministerstvech, aby všechno šlapalo tak, jak mělo. Ale od určitého okamžiku, a teď je otázka, jestli to známe taky nebo ne, těch úředníků se ti úředníci překročí kritickou mez a stane se jich náhle příliš mnoho. Tady je přesně ten okamžik v historii, kdy těch úředníků se stalo příliš mnoho a začali vlastně ovlivňovat i to, jakým způsobem ty rituální budovy vypadají a začali tam zasazovat vlastně sklady, protože Egypťani nefungovali jako Féničani, kteří na oltáři všechno spálili, oni to dali na oltář, pomodlili se a za půl hodinky si řekli dobrý, tak teď už ten duch krále se asi a věci to rozdělíme mezi sebe. A samozřejmě ta plocha těch skladů v čase od tohoto okamžiku neustále roste, protože roste počet úředníků a roste jejich apetit. Nemluvím o Čechách, to je tady Egypt. A tady vlastně vidíte potom statistiku nárůstu, to jsou ty červené sloupce a skladištních ploch, tady Egypt kolabuje. Vidíte, že je to nad půlkou vlastně celkové plochy těch skladů. K tomu se říká staroegyptské mandatorní výdaje. Neproduktivní k ničemu. A tady nahoře vidíte neproduktivní výdaje našeho státu od roku 2003 do roku 2011, dneska jsme už zase někde jinde, začínalo to na 52%, dneska jsme těsně pod 60% mandatorních výdajů. To znamená, když vám dám stovku, tak 60 korun hned zahodíte. S tím nesmíte nic dělat, prostě to musíte dát pryč. Takže tomu státu ze 100 koruny zbyde 40 korun, aby něco řešilo. 40 korun. Zatím. A ten trend nemá žádnou pozitivní změnu názoru. To je furt ten samej lineární trend. Další rizikový faktor, který se v Egyptě naplno projevil v době, kdy vlastně ty pyramidy se zmenšují, rostou sklady, narůstají mandatorní výdaje, byl tenhle kadeřník. Právě v této době se stává něco, co určitě taky neznáte, a to znamená, že narůstá nepotismus, dědičnost úřadů v zemi. Tenhle kadeřník stříhal královskou rodinu, děti, a v okamžiku, když se jedno z těch dětí dostalo na královský trůn, tak z kadeřníka se Eyle stal ministerský předseda. A my právě díky tomu, že byl pozvolen papuřím, nebo vlastně první takový nekrálovský úředník, který se domohl tak vysokého postavení, vzal si královskou dceru, tak můžeme velmi dobře zkoumat vlastně ten proces, kdy původně si jako kadeřník postavil tuhle hrobku, vidíte přesně tu fázi, ty s rohem, a když se stal vezírem, tak si postavil obrovskou hrobku a začal se navíc uzurpovat královská privilegia v té architektuře, která dřív byla vyhrazena pouze králově. Takže tohle je vlastně projev první toho, že abyste se domohli vysokého postavení, tak nebylo důležité vzdělání nebo to, čím jste prošli ve své kariéře, ale jestli jste se s někým dobře znali. A to je jedno, jestli jste kadeřník nebo od dráhy. Tady se stalo právě to, že tenhle trend byl nastartován tímto kadeřníkem a tím nepotismem je myšleno to, že vlastně jeho děti šli v jeho šlépejích, ty sledovali úplně identickou kariéru úřednickou. Takže samozřejmě genetik si musí položit otázku, jestli opravdu se podařil tak úspěšný transfer genů, že všech šest jeho synů vlastně bylo tak skvělý, že mohlo vlastně dosáhnout stejných vlastně kariérních hodnot, jako ten takže přes na cestě k ministerskému předsedovi. Ten samý problém já řeším, když se dívám na původ veškerých poradců našich poslanců, protože tam je ten genetický transfer taky neuvěřitelně úspěšný. Že ty nejlepší poradci nebo nejvíc poradců je z jejich rodin. Tak asi opravdu máme jako úplně jako mimořád vynikající se parlament. Tam se opravdu daří, že ty nejlepší stát zástupci naši se dostávají do parlamentu. Díky za to. Legitimnost. To je další věc, která doprovázela zánik starého Egypta a jiných civilizací. Já nevím, jak se znáte jméno Trumpua, to je takový pražák jeden, který vlastně zpochybňuje úplně všechno. Spoustu věcí taky je schopen neuvěřitelně zpomalit. Takže je nádherným způsobem se tam dá studovat relativizace času a relativizace termínů. Kdy vlastně ta legitimizace, krize legitimity znamená neschopnost sdílet a efektivně přerozdělovat státní zdroje. Nevím, jestli jste se s tím někdy setkali. Kdy dochází ke krizi institucí, které mají být oporou státu, například ve Spojených státech ani dnes, a to je co říct, ani dnes si nikdo nedovolí zpochybnit ústavní soud. Takže ústavní soud je ústavní soud. A dochází samozřejmě k rozmělnění, vymezování sfér vlivu, nepřiměřeného nárůstu vlivu zájmových skupin. Zase prostě vám nemluvím o Čechách, nebo o starém Egyptě. A což je další věc, která je velmi důležitá, nárůst vlivu zájmových skupin, je na to veliká teorie slavného amerického ekonoma, který bohužel zemřel, takže za to nedostal Nobelovu cenu, Mancura Ossa, který právě rozpracoval vliv vlastně to, jakým způsobem původní cechy a malé odbory nakonec ten stát úplně rozcupují. Další věc je manipulace s daty a propaganda. Všichni to velmi dobře známe, staroegypští panovníci tvrdili na každém rohu, že oni jsou ti správní zástupci bohů, kteří chrání svoji zemi, kteří porazí všechny nepřátelé a starých Egypťanů, což je to nesmysl. Stejně jako je nesmysl, že existuje centrální Al-Kaida, která je spravovaná z jednoho místa na světě a řídí všechny teroristické útoky, o které jsme byli přesvědčováni několik let. Stejně jako došlo ke kolapsu americké banky Bear & Stearns, na pokud asi banky Morgan a Chase, která dostala přes novináře mezi lidi jednoho rána 10. března 2008, že tato banka Bear & Stearns nemá žádnou likviditu, v okamžiku by měla 18 miliard připravených výplatách. Takže během týdne byla zlikvidována bankrem, proces je velmi zajímavý a je to vlastně taky jenom důsledek manipulace s daty a dezinterpretací skutečného stavu, že pokud někdo má 18 miliard dolarů, tak není možné zahájit dan na banku. A tady potom máme hlavní krizové faktory staroegyptské společnosti, o kterých už jsem mluvil, je to krize identity, to znamená, jakým způsobem je vládnoucí skupina akceptována nebo neakceptována, považována za legitimní nebo nelegitimní, krize participace, tedy kdo a jak, zejména jak se podílí na správě státu, jestli ten stát je spravován prostě ze svých centrálních institucí nebo od stolu v pizzerii poblíž Českých Budějovic. Penetrace, schopnost efektivní kontroly fungování státu, vemte si nejvyšší kontrolní úřad. U nás tedy legitimnosti, to znamená otázka autority a schopnosti prosadit nějaká rozhodnutí a samozřejmě efektivita při směrovávání ekonomických zdrojů a jejich sdílení. A samozřejmě ten zásadní doprovodný fenomén je reverze těch původních pozitivních faktorů zásadně negativní. K tomu potom přistupují samozřejmě vnější faktory, které jsou neovlivnitelné tou společností, ale obvykle je to tak, že společnost, která je vnitřně nestabilní, protože je destabilizována těmi kritickými faktory, o kterých jsem mluvil, tak potom obvykle není schopná už reagovat na to, co přichází zvenku, co může být třeba výkyv klimatický. To se stalo přesně v tom 20. století. To je doba, kterou jednak studujeme my, je to doba, na kterou se specializují, druhá, to teda byla doba, která velmi zajímala i na to, protože samozřejmě oni potřebují vědět, jak určité populace reagují v nějakém stresu. My jsme měli unikátní možnost, že jsme během těch našich výzkumů vygenerovali asi 12 druhů různých prouků, kteří vypadají takhle, pocházejí tady z těho hrobky, nebo z mumifikačních depozitů. Ty brouci mají jednu úžasnou vlastnost pro vědce, oni jsou indikátorem velmi specifického prostředí, ve kterém žijí, a nemohou se přemysťovat na velmi vzdálenost. Takže opravdu brouka najdete v nějakém původním kontextu, tak vám přesně říká to, jaké to prostředí v okamžiku jeho smrti bylo. My jsme se samozřejmě radovali chvíli do té doby, než náš specialista řekl, no jo, ale každý ten brouk má svýho specialistu. A na tohle brouka se specializuje John Nogan Zeeland a na tohle brouka se specializuje Peter Washington a na tohle můj táta v Plzni. Takže nám trvalo roka půl, jsme vlastně těch 12 brouků přesně určili a vlastně mohli vygenerovat to, v jakém prostředí žili. Pro nás nejzajímavější je právě tadyhle ten Pekilus Farao, který uvíznul tady v těch mumifikačních mísách, které po mumifikaci byly zničeny. A právě ten Pekilus Farao ukazuje, že v době, kdy došlo k jeho smrti, on uvíz vlastně v té rozpuštěné mumifikační látce, v té pryskyřici horké, tak že v té době vlastně na konci staré říše, 22. století před Kristem, tak ten Egypt už vypadal takhle. Byl naprosto vyschlý, ukazuje to i tabulka výše nilských záplav, které máme z 3. tisíciletí zleva doprava, do 30. až 23. století před Kristem, můžete vědět, že tam docházelo postupnému úpadku nilských záplav. A tohle je Egypt, který jsme zažili v době rozkvětu, kdy se třeba stavěla Chosenova pyramida. Takže tohle jsou dva vlastně klimatologické modely, které ukazují na terénu, jakým způsobem se to prostředí během několika století mohlo změnit. A sami si můžete představit, co by se stalo, kdyby nedošlo k výbuchu malé sopky typu Eyjafjallajökull, tuším, že se jmenovalo na Islandu, před dvěmi lety, ale k výbuchu velkého, typu Krakatova, která naposledy bouchla zhruba 1872 nebo 3 a způsobila na dva roky pokles globálních teplot o 2 stupně. Takže byla velká neúroda. Tehdy to ještě ta populace zvládla, protože jí nebylo ani ten miliardy. Dneska, kdyby bouchla Krakatova, tak dva dny vystačí, protože dva dny jsou normativní zásoby typického řetězce, za standardního prodejního tempa. 30 dní vydržíme, protože to jsou zhruba zásoby strategické fondu hmotných rezerv obilí. A pak teda ministr Bendl řekne, my to obilí přivezeme zvenku. Ale my ho nepřivezeme, protože kdyby se tohle stalo a zhruba jednou za 100 let dochází k ničnému katastrofě, která sníží teplotu, a takže nevzejde třeba obilí na jaře, a většinou to pokryje celou polokouli, takže v případě Krakatovy byla zasažena celá severní hemisféra, což byl problém, protože na jižní hemisféře se produkuje minimálně pšenice. A ten další problém je, že té pšenice potřebujete 150 kg na osobu a rok. Mimo jiné další potraviny. Tak všichni jste tady velmi rozumní, tak ten scénář si zapište sami, co by se dělo. To je jenom na adresu toho, když slyšíte, prostě naše ministry říká, že nepotřebujeme být soběstačným základním potřeba. Když třeba vepřové maso. Otázka potom zní, jestli lze kolaps detekovat. Já už jsem řekl, že víceméně ne, je tady jenom jedna cesta, zase je tam spousta teoretických věcí, co vlastně krize je, co není. Jestli je to krize celé společnosti nebo do finančního sektoru, tohle jsou krize finančního sektoru. Důležité je, že od té páté bubliny do nějaké 12. do roku 2008 došlo k řetězení jednotlivých krizí ve finančním nebo bankovním sektoru, který samozřejmě ovlivňuje všechno možné, včetně cen komodit, míru zaměstnanosti, nezaměstnanosti a tak dál. Ale můžeme vidět, že od toho roku zhruba 1970 se ty krize řetězí neustále intenzivněji a intenzivněji, takže ta doba toho klidu mezi nimi je stále kratší a kratší. A to je přesně to, co se stalo i v Egyptě na konci doby stavitelů pyramid. Takže řetězení vlastně velkých krizových momentů je jeden z mála příznaků, který vám může naznačit, že opravdu se blíží období transformace. A ta transformace to neznamená, že se řekneme výborně, tak pádle, se uskromníme, DPH poklese, nebo nebude růst. To je ten jeden z mýtů od našich ekonomů, že každý den rok se musíme mít o procento nebo o dvě lépe. A když se nemáme o to procento lépe, tak je to katastrofa. Nevím, jestli se opravdu ustrvám, já bych přišel, chcete být o to procento líp na tom. Já nevím, jestli vůbec to je jedna věc. Mluvíme o tom, že dojde k úpadku třeba hrubého domácího produktu o 50% na dobu 20 let. Jeden z těch problémů, kdy dochází k transformaci, nebo dva problémy má. První je, že není jediný doklad v historii této planety, že se určitý systém reformoval sám zevnitř. Vždycky to je prostě příšerný kolaps. Ta regenerace je velmi bolestná. Když Margaret Thatcherová v Británii prováděla všechny ty velké změny, které si možná stačí vzpomenout, Británie byla permanentně v revoluci, zavírání dolů, lomů, prostě zakazovalo se všechno možné. A byly obrovské sociální nepokoje, tak v tom ekonomickém vývoji to udělalo půl nebo 1% bod. Tyhle ty změny, které Velká Británie považuje za zásadní skvrnu na své historii 20. století. Malý prostě zoubek. Pokud byste chtěli transformovat nějaký systém, který přestává fungovat, a my prostě na konci musíme posoudit, jestli ten náš systém funguje nebo ne. Tak musíte udělat něco, co desetinásobně, dvacetinásobně přesahuje míru změn Margaret Thatcherové. To vám nikdo neodsouhlasí. Ale je to jediná cesta, jak ten systém může zachránit. Jiná věc je, jestli je kategorie jevů, kdy si řeknete, ano, to je jev, který spouští kolaps. Není. Nelze to počítat. Nelze to odhadnout, typický příklad je arabské jaro, takzvané arabské jaro, pseudodemokratizace režimu na předním východě v Maghrebu, kdy celý ten proces, který furt můžeme sledovat, už jde pak to dva roky, měl jako spouštěcí, jako výsledný vlastně spouštěcí prvek, ne nějaké velké rozhodnutí nebo změnu zákonů nebo novou ústavu, ale zelenáře, který dostal na facován. Jestli si vzpomenete, tak ta revoluce v Tunisku zašla tím, že mladý klub, zelinář, jeho šodíra měla peníze, šel na tržiště prodávat skály zeleninu a neměl povolení. policie ho zatkla, on se potom jako na proces upálil a takhle to začalo. Takže není tam velkolepé gesto, kdy prostě prezident řekne a zítra to kolabuje a jdeme prostě měnit naši společnost. Byl to kluk, který neměl na jídlo. Nic jiného. Takže vygenerovat nějaký spouštěcí faktor, který vám řekne jo a teď je zle, nelze. Může to být cokoliv. Může to být dítě přejeté prostě pražským mafiánem na přechodu, nebo to může být neschopnost českého státu po dobu několika měsíců vyplácet sociální dávky. Což třeba my v Praze jsme jako moc neřešili, ale ve Šluknově to lidi řešili. Hodně. Nebo to bude prostě pitomej český klub, který řekne, že ho zmlátili cikány a přitom si napalčil, když se předváděl před hlukama. Může to být cokoliv. Cokoliv. A my to neodhadujeme. Teď už se blížím k závěru. Otázka je, jak ten dnešní svět studovat, protože samozřejmě všichni jsme zahlceni informacemi podporovanými vládou, že to jediné, co potřebujeme, jsou inovace, protože ty nadnárodní korporace typu Siemens to potřebují. A že prostě společenské vědy nejsou k ničemu, tak je prostě regulujeme, zrušíme, že to je egyptologie. Což upřímně řečeno nikdo by si nevšiml, že zná, co už to. Nicméně si myslím, že tu práci, kterou děláme, tak má svou společenskou relevanci. Tím spíš, že když se podíváte na to, jaké problémy dnešní svět ovládají, tak to nejsou problémy inovace nanovlákna. O to vůbec nejde, i když je to příjemná věc, když to nanovlákne třeba lepší nebo levnější. Ale upřímně řečeno, kvalitu vašeho života a to až tak nezmění. Ty problémy zásadní tohle světa jsou kulturní, jazykové, etnické, náboženské, sociální a mnohé další. De facto fenomény, které jsou ve společnosti. Ne někde prostě v nějaký pánce, ve společnosti. A pokud my zničíme disciplíny, které tohle studují, a to se děje v Čechách, tak jak mluvíme, tak dochází k jejich zániku, tak vůbec nepochopíme, co se s náma děje. Nevím, jestli technologie nanovlákna vám to pomůže pochopit, ale já si myslím osobně, že ne. Takže když se podíváme na to, co vlastně ty vědy typu egyptologie vlastně říkají, je, že tady existují určité paralely, zejména těch procesů, ty procesy se mají popsat, odehrávají se ne lineárně, ale skokově. Velmi pozitivní zjištění samozřejmě je, že ten proces kolapsu pokračuje procesem regenerace a vlastně to, aby ten organismus přežil, tak je potřeba prostě ta transformace. A je to vlastně fenomén, který je vnitřně obsažen ve všech procesech přírodních. A i společenství. I když občas ve starém Římě to měli taky rozhodováno, že jim se nemůže nic stát a naše politická reprezentace se nás taky snaží přesvědčit o tom, že všechno je v nejlepším pořádku. Letenka do New Yorku je za 12 tisíc, jako co nám chybí. Ale já se vám snažím ukázat, že některé věci nefungují tak, jak se popisují. A samozřejmě ty historické vědy, na rozdíl třeba od sociologie, umožňují sledování těch procesů v jejich celistvosti. A ty civilizační procesy, jak ukazujeme už několik let, jsou naprosto srovnatelné. Co z toho plyne, je několik následujících obrazovek, protože já si myslím, že tato společnost je v nepořádku, vykazuje kritické faktory, které známe z jiných dob. Takže samozřejmě se musíme dostat k otázkám, zda ten náš stát bismarckovského typu je stále adekvátní, jestli to, co v čem žijeme, je ještě funkční. Protože podle mého názoru se ta efektivita neustále zmenšuje. My se neustále, zvedne posledních 20 let, neustále, nebo do nedávné míry rostlo HDP, máme technologický pokrok, ale máte dojem, že by se třeba administrativa stále zjednodušila? Že by se zrychlily rozhodovací procesy, nemluvě o jejich zkvalitňování. Máte dojem, že za těch 20 let neustálého technologického a sociálního pokroku se máme zásadně líp? Když já mluvím o režimu. Máte ten dojem? Máte dojem, že nerd, což je jenom uskupení ekonomů, což je výsek lidské společnosti jenom. Ekonomika je jenom jeden z projevů toho organizmu. Máte ten, že ten nerv, který v několik let neustále něco přináší, nějaké změny, něco skutečně zlepšil. přišel s něčím zásadním, s nějakou reformou toho státu, nepřišli. Takže opravdu je na místě přemýšlet o tom, jestli tento stát, tak jak je nastaven, je funkční. Jestli tento stát, kdy všichni od něj očekáváme 60% mandatorních výdajů, je funkční. Je otázka, jestli 60% mandatorních výdajů je dlouhodobě udržitelný. Za chvíli se umět 65%, 70%, alebo 30%. Ale výsledek bude ten samý. Obrovský sociální nepokoj. A nemluvím o stávce pár tisíc zemědělců na silnici. To je nic. Když v Británii minulý rok v září došlo k vypalování měst, ulic, krámů, tak to nebyly to lidi, kteří by neměli sociální příspěvky. Byla to střední vrstva. Já prostě cítí, že je to naprosto nepořádný. Byla to střední vrstva. A již Britové řešili, no to pár tisíc lidí na ulici. A trvalo to několik dní, to nemohli potlačit. Protože legislativní rámec v Británii, stejně jako v Čechách, je takový, že neumožňuje bezpečnostním složkám tyto fenomény ve velkém potlačit. Britové spočítali, že kdyby to bylo pořád víc, kdyby do ulic vyšlo třeba 500 000 lidí ve všech britských městech dohromady, což není moc, tak Británie se utopí v sociálních nepokojech, protože armáda to s policií nezvládne. A změna legislativních procesů, pokud stát není ve stavu nouze, tak legislativní proces normálního zákona trvá zhruba 270 dní. Nadnárodní korporace, když mluvíme třeba o ekonomice, reagují v řádu hodin. Než rozhodne stát současného modelu o něčem, uplynou minimálně dny nebo týdny. Zbavit ráta imunity trvalo týden zhruba, než se sešli. Co tady máme dál? Takže otázka poletí, takže ten zásadní otázka je, jestli opravdu není na místě uvažovat o tom, jak by měl budoucí model státu vypadat. Co všechno by měl platit, co by neměl platit. Že tak, jak je nastaven teď, tak je požírán sám sebou. A to, co je schopen naakumulovat a přerozdělit, už vůbec neodpovídá tomu, jaký ten dnešní svět je. A dlouhodobě je to samozřejmě neudržitelné. Můj osobní názor. Já nemusím ten názor prosadit, protože u nás v té vědě prostě ukáže čas. Naštěstí ve vědě nefunguje demokracie. Což jsem hrozně rád, protože rozhodování neadekvátní většiny prostě o specifických údajích prostě je nesmysl. Já osobně si myslím, že to stávající paradigma státu, které trvá 150 let, je pryč. Ta evropská sociální konstrukce státu je pryč, že došlo k zásadní penetraci administrativy neadekvátními kádry, možná nesouhlasíte, možná souhlasíte. Ty státy nejsou schopny reagovat, tak jak jsou postaveny na aktuální dění v reálném čase, už jsem o tom mluvil, dochází k obrovskému zadlužování států. Pokud si otevřete bezděkovou zprávu z roku 2004, z roku 2005, to je zpráva, která je základem veškerých nových vládních usnesení a schvalovacích procesů, mnohých reformy. Mimochodem, ve Spojených státech v roce 2008 sektor těchto nejvíc odnes v otázce krize bankovnictví byly důchody, důchodové fondy. Tyto odnesly naprosto nejvíc. Proto dneska každá soukromá banka má evidentní zájem zúčastnit se druhého pilíře. Myslíte, že je to proto, že chtějí konat dobroč? Že to budou subvencovat ten druhý pilíř? Ne. To bude obrovský business, na který my také tady se tím rozplatíme. Že bezděková reforma, kterou si každý může přečíst, a není to složitá matika, říká, jakákoliv reforma důchodového systému je krajně obtížná, ale pokud bude progresivní demografický růst, pokud bude růst HDP o 2% ročně, je možné s tím něco dělat. Od doby, kdy Bezděk tu zprávu publikoval, nic z těchto faktorů nenastalo. Nenastalo. Přesto, furt řešíte od vlády, Bezděková komise, bla, bla, bla. Mimochodem, velmi zajímavá věc je, že teoreticky nejpravicovější strana ODS navrhuje nejvíc levicovou důchodovou reformu, takzvanou rovnou. Všechno v té bezděkové reformě je. Demografická krize, nejsme schopni řešit. Migrační tlaky, to nás může čekat za několik let. V jižní Francii to už je každodenní zkušenost. Ztráta duchovního substrátu přirozeně, že tahle civilizace, kde je imanentní obrovská potřeba duchovná, není schopna nabídnout robustní směr duchovního vývoje. Proto, podle statistik alespoň sociálních analýz, spousta mladých lidí, kteří hledají duchovno, se uchylují k různým alternativním formám. Podle mě alternativní forma je pro 5% lidí, ale neřeší to ten problém. My máme prostě duchovno u nás je Tesco. Chybí prostě společenské pohybo. Řekněte mi, co tuhle společnost spojí. Nějaký ideál. Chleba a hry. Stejně jako v Římě. Chleba a hry. Když 20 kluků v hokeji vyhraje, tak říkáme, my jsme vyhráli. Ale já jsem nevyhrál. Ty vyhrál těch 20 kluků, kteří se nám odmakali. Ale já jsem nevyhrál. Ani vy jste nevyhrál. Stejně v tom cirku. Vy jste nezvítězili. Zvítězil ten gladiátor. Ale co nás spojí? Řekněte jednu věc, která nás spojí. To není řešení. Co tady mám? No a samozřejmě další doprovodný faktor, který mě vede k tomu, že říkám, že to stávající paradigma prostě zajde, velmi v reální době, já myslím, že se toho bohužel dožiju, je obrovský pokles vzdělanosti a imigrace. Což se Česka zatím netýká, třeba v Německu, Turci v třetí generaci, němečtí občané, nemluví německy. My jsme nám velmi dobře, ale žádný politik neřekl, já děkuju větnamské komunitě za rozvoj tohoto státu. Protože já, když jsem zapomněl nealko pivo 25. prosince, tak jsem u toho Větnamce sednu večer koupil. Kdo z vás ty 25. prosince sednu večer měl srdce? Nikdo. Dobře, část toho segmentu větnamské populace čerpuje z drogama. To se musí... Dobře, jedem. Ale jinak, ty jejich děti patří zase statisticky k nejlepším žákům a mluví perfektně česky. Ty první generace dobrý, jako ty rodiče, prostě už si museli makat 20 let. Takže s těma se tak jako to nějak domluvíte, ale ty děti jsou bezvadní občany. Nemají politický, sociální, náboženský, specifický požadavky. Jsou naprosto integrovaní. Slyšel jste někdy politika, který by řekl, já děkuju imigrační politice za to, že tady máme Větnamce, který dělají práci, kterou nikdo z nás by nedělal? Neslyšel. Pokles vzdělanosti. Takzvaný Cermat nám stál 2 miliardy. A vy všichni, tak zhruba 90% z vás se pamatuje, že k maturitě před rokem 89 stačila televize a rozhlas. Tyhle ty média furt stát vlastní. Takže by ho to nestálo de facto nic. Ale samozřejmě provolit někde 2 miliardy je mnohem zajímavější. Takže pokud chceme třeba zvýšit úroveň vzdělání, samozřejmě musíme se navrátit k maturitě z matiky. Třeba ve dvou úrovních. Chápu, že 4. střední škola nebude mít takový požadavky na matiku jako gymnázia. Ale co jsme dětem prostě zničili je jejich schopnost usilovat dlouhodobě o něco. Místo toho jim zavedeme na škole divadelní vědu. Koukají na to, co chodí do divadla. Je to důležitý duchovní rozměr, ale o to by se možná měla starat spíš rodina. Ale ta matika, která vás vede opravdu k tomu, že musíte usilovat o řešení dlouhodobě něčeho, ta se reakci vytratila, protože je to práce. My si neustále ulehčujeme život. Takže třeba návrat maturity podle mě je jeden ze základních kamenů. Nemluvím o tom, že Cermat by se měl zrušit. Aby hypotetický závěr už tady jednou zazněli, de facto stávající paradigma končí, bude třeba předefinovat koncept státu pro nastávající období. Je samozřejmě otázka, kdy si to jako politici uvědomí, protože tam asi moc komunikace nefunguje. A ne, to je jenom neustále o vylepšování stále méně a méně fungujících struktur. A to se přesně děje s
třeba i ve firmách, které mají problémy, když si ti lidé říkají, přece to, co nás vždy přivedlo na vrchol, tak musí furt fungovat. A ono tak není, ty faktory se prostě vyčerpají. A pak je potřeba strukturální změna. Ale logice lidí je, že si řeknou, hele Pepo, tak ještě to trošku vylepšíme to, co vždycky fungovalo a nějak to dáme. A to je obrovská chyba. Ta jenom oddaluje ten kolaps. Důležitý podle mě je, z toho, co víme za těch 12 000 let, postaral se taky o to, aby ten systém byl dostatečně robustní. A to se dosahuje ne globalizací, že jste totálně závislí na všem zvenku, ale že v těch základních potřebách ten systém je stabilní a soběstačný, takzvaně autarkní. Co my děláme je, že pěstujeme všude řepku, když přiletěl Marťan, tak má dojem, že my všichni jedeme na řepkovej olej. A další věc je, že ta řepka má vznější pole na 5 let dopředu. To pole je na 5 let výšemu. Což už ministr zemědělství neřekne, protože to ani netuší. Musíme samozřejmě doufat, že ten aktuální, protože jsme ve velmi nestabilním systému v tuhle chvíli, nebude zhoršen nějakým vnějším impulzem typu výbuchu islandské sopky. Když bouchne a nepřejde na jaře obilí, tak to ta společnost nedá. A stane se to, co bylo na Ukrajině ve 30. letech. Budete si vybírat, koho smíte. Protože zvenku nic nedovezete. Tady je... Mluvím jako vědec, ne jako politik. Já se za těma zákonama stojím. A jsem schopný je zdůvodnit. Já je nepotřebuji prodat ve volbě. Já je neprodávám. Já prezentuju svůj subjektivní názor. Každá obrazovka podle mého implikuje, že se musí zásadním způsobem revidovat pravidla, na kterých současná demokracie operuje. Je zde otázka dlouhodobé budoucnosti státních výdajů a způsobu řízení státu, nebo jeho managementu. A je naprosto nezbytné přestat řešit stávající problémy na základě technologicko-technokratického přístupu, jehož efektivita se neustále snižuje. To je vlastně konec té přednášky, uvidíme, vlastně tady audio nejde. Takže tady nemůžu vlastně pustit příspěvek Soroše. My jsme před několika měsíci s Václavem Moravcem udělali úřad Planeta Země, který je už online. A vlastně já jsem prezentoval ve zkratce to, co tady povídám. Zejména to, že vlastně my jsme nuceni i díky amatérskému přístupu prostě rozhodujících orgánů vidět ten náš svět jenom prismatem ekonomiky. Vemte si, jestli existuje u nás poradní orgán, ve kterém by byl archeolog, historik nebo antropolog. Nebo duchovní. Nebo někdo. Všude jsou jenom ekonomové nebo lobbysti. Protože všichni se dívají na společnost, na problém společnosti je ekonomika. Nic jiného. V NERVu jsou jenom ekonomové. Jak může NERV, poradní orgán vlády, řešit problémy společnosti, pokud se na to dívá pouze přes bankovní účty? Nemůže, ten lidi vůbec nedozumějí tomu, jak funguje společnost. A když jsem tohle dopovídal, tak tam byl vstup Soroše a ten říkal, zásadní problém tohoto světa je, že byl posazen vlastně na principy ekonomiky, která vlastně počítá matematickými modely, jak se společnosti chovají. Jenže oni se tak nechovají. Prostě ty společnosti se tak nechovají. Tak já jsem byl velmi rád, že vlastně Soroš, který si velmi vážím díky jeho článku, díky tomu, že předpověděl bublinu roku 1896 a všichni se mu smáli, ten článek je taky na internetu přístupen, tak vlastně potvrdil to, co říkám já, což pro mě byla velká jakoby podstav, já tady mám vlastně to audio, ale to můžeme když tak, jestli se to povede, ve stále třeba tomu pustit. Takže to je ode mě, 90 minut začalo asi víc než... Možná by si někdo přál, takže to je ode mě všechno, ještě se možná dostanem těmto dvou minutám, které byly, tady je právě ten rozhovor, nebo ten výstup Soroše někdy na jaře tohohle roku a já vám děkuju za to, že jste to tady odseděli a nebo mali domů.